De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? Moi bons días. Moi bons días a todos e a todas. Benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe xa estamos a xoves. Sí, sí, como a que non quera cousa, xa estamos a xoves. Estamos a día 17 de xuño. Como sempre, pois damos esa a benvida a este espazo, a esta outra mirada. Xa saben, outra mirada que desde aquí lle botamos ao mundo desde esta óptica de Oleiros. Antes de nada, un par de cousas. Unha, quería contarlles porque xa fai uns días que vin que circulaba por Twitter un tweet sobre os famosos indultos, dos que tanto se fala, sobre indultos, ¿no? Un tal Jorge que en Twitter di: imos falar do lamentable espectáculo dos sobre os indultos. Publica un fío no que di, conta que o día 1 de decembro de 2003, Ramón Jorge Ríos Salgado, ao volante de un coche marca Opel, compañía da que era directivo, conducindo a alta velocidade pola A7, provocou un accidente no que resultou ferido outro conductor, sin que Ríos Salgado se detivera a auxilialo. Despois, accedeu á autoestrada AP7, onde realizou un xiro de 180 grados e comezou a circular en sentido contrario ao do tráfico. Varios vehículos conseguiron sortealo, hasta que a altura da localidade de Polinlla del Xúquer, en Valencia, produciuse un choque con un coche que non puido eludilo. Como resultado, morreu o conductor dese coche, José Alfredo Dolz España, de 25 anos, e resultaba gravemente ferida a súa acompañante, Paula Catalina Sarraqueta Sancho, de 21 anos. O 27 de decembro de 2011, tras 8 anos de litixios e de apelacións, o Tribunal Supremo emitía un fallo definitivo sobre o caso e confirmaba a sentenza da Audiencia Provincial de Valencia, que condenaba a Ríos Salgado a unha pena de 13 anos de prisión por un delito de conducción con grave desprezo para a vida dos demais en concurso ideal con un delito de homicidio, un delito de lesións, un de falta de lesións e unha falta de danos. Opel, a empresa Opel, tamén foi condenada como responsable civil subsidiaria pola Audiencia Provincial de Valencia. Bueno, o 7 de decembro de 2012, o Consello de Ministros, a proposta do Ministro de Xustiza, que daquela era don Alberto Ruiz Gallardón, aprobaba o Real Decreto 1668-2012, polo que se indultaba o homicida, conmutándolle a pena de prisión por unha multa de 4.380 euros. Unha decisión que se tomou en contra das recomendacións dos xuíces, dos fiscales e das víctimas. Ríos Salgado só pasara no cárcere 10 meses. Multitude, di, somos todos indignados por tan inexplicable medida de gracia do señor Gallardón, pero especialmente a Asociación de Víctimas Stop Accidentes. Por que o goberno daquela indultou a un kamikaze? Por motivos humanitarios? Non. Porque foi víctima de un erro xudicial? Non. Daquela? Pois porque o indultado era primo do conselleiro de Sanidade de Cospedal. O bufete de abogados que defendeu a homicida natural e veciño de Guadalajara era o mismo no que traballaba José Ruiz Gallardón Utrera, fillo do ministro de Xustiza, e aínda que non levou personalmente o caso, o letrado que o fixo é Esteban Astarloa, irmão de Ignacio Astarloa, que era secretario de Estado co goberno de Aznar. O kamikaze indultado é, que casualidade, primo do deputado pola provincia de Guadalajara e actual conselleiro de Sanidade de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echaniz Salgado. E remata preguntándose este tuitero: enténdese agora? Indulto sí, pero para os seus, dando igual o tipo de delito que seña. Bueno, pues isto sobre os indultos, ¿no? Que, bueno, pues dá moito que falar, pero ás veces, pois, hai indultos e indultos. A depende, que decía outro. Bueno, outra cousa, quería comezar sin noticias, titula Elisa Beni en eldiario.es, falando de boas noticias. Di, unha boa noticia non é noticia, así que atopar boas novas parece imposible nestes tempos, pero máis difícil é buscar a Marta Sánchez por Barcelona cando están a piques de celebrarse unhas Olimpiadas, sobre todo se eres a vez un extraterrestre e o conde Duque de Olivares. Todo é posible cando buscas a GURN, Good News, No News, decía. Na facultade faláronnos do proxecto de diario nacido para contar solo boas novas que se afundiu inexorablemente. A vida, cousas do humano, e sin embargo, hai días, momentos e rachas nas que, excepto que un se empeñe, hai que sacar de un o xornalista sin olfato o que non é capaz de detectar no ambiente unha catástrofe que venderlles e decir que as boas novas chaman o fin á porta. Lle disguste a quen lle disguste. E a min gústame. Imos como un tiro vacinando. Estamos xa entre os primeiros países do mundo en ritmo de vacinación. Tiña que pasar en canto chegaran dosis suficientes, porque a mestura de unha sanidade pública entrenada e de un pobo maioritariamente partidario da inmunización de todo tipo, tiña que sumar. Imos por diante de Alemania, de Italia, de Francia, imos moi ben. Subsanamos os defectos iniciais, acabamos cos jetas e cos corruptos que xa non asoman, futbolistas aparte, estáse respetando o principio de igualdade e os ricos e os poderosos fan fila como calquera nos centros de vacinación. Non como en Alemania, que teñen en marcha un escándalo tremendo porque ao pasar á medicina privada parte do esforzo atopáronse con pagos de, por exemplo, un hotel de luxo italiano que logrou vacinar a todos os seus empregados en un centro alemán. Vamos, moi lonxe da catástrofe que se pintou ao non renovar o estado de alarma. Avanzamos a toda mecha. Agora sí se achega a verdadeira volta á normalidade. As novas mutacións parece que están cubertas pola resposta inmune das vacinas, as máscaras impostas ao aire libre caerán, a xente vacinada vai ou imos pola rúa con unha sonrisa nos ollos e con un aire liviano e esperanzado que contaxa. Están a piques de entrar en xogo os 30 añeiros. Imos. Para sacar a cabeza deste pesadelo mundial chegan os fondos europeos, 69.700 millóns foron aprobados por Bruxelas e 9.000 millóns chegarán xa nun par de semanas. Agora trátase de construir e deberíamos facelo xuntos e non imos a ter en conta os partidos que pretenderon obstaculizar esta palanca para o futuro do seu país, só por facer oposición e sacar réditos. É demasiado rastreiro. Os fondos están e quererán enfoscalos, minimizalos, cuestionalos ou condicionalos, pero a mirada debe estar no que xuntos imos a ser capaces de facer con eles para poñer os cementos de un país que seña capaz de afrontar o seu futuro. Algúns moléstalles mirar a 2030 ou a 2050, pero as miradas curtas non nos sirven e demóstranse máis que trabucadas en ocasións nas que apuntan cara adiante. A fin de contas, a principios de maio estábannos dicindo que o goberno estaba morto e que era inminente a súa caída, xa ven. Biden e Putin tomáronse unha xinebra con desexeo. Boas novas, van a devolverse os embaixadores que se levantaran. Bruxelas púxolle claras as cousas a Marrocos e Estados Unidos desmontou a fábula das maniobras no Sáhara Occidental e o seu apoio resolto nun conflicto que Biden sabe que está por resolver aínda. Boas novas. O G7 atreveuse a decirlle aos magnates das tecnolóxicas GAFA e que aínda mandan os estados e que eles tamén están concernidos polas obrigas que desto se derivan. Non só é unha gran nova polo incremento da recaudación e pola fiscalidade común, sino porque é o primeiro gran desmarque internacional da intención das grandes empresas mundiais de impor as súas propias normas. Entendo que moitos non o vexan, pero tamén é esperanzador que vai haber unha reconducción das relacións entre o goberno central e o catalán, que os indultos vayan a servir para propiciar un diálogo que nunca se debe abandonar. A confrontación e o a por ellos, as querelas e o cárcere son unha panoplia de propostas que non contribuyen ou que non constituyen solución alguna. Estou convencida de de que moitos que agora non o entenden, e ata os empresarios cataláns o teñen claro, rematarán de ver a luz da realidade o que se pretende con este paso. A xustiza sigue ao seu trantán e imos vendo como os corruptos van desfilando, aínda que non seña o ritmo nin o momento que moitos desexen, os amaños e torticeiras utilizacións da estrutura do Estado para porlle zancadillas e a xustiza pola parte do PP van quedando ao descuberto. Por outra parte, os que se meten en charcos acaban salpicados. E hai máis. O goberno ven que a trancas e a barrancas parece que vai tomar cartas no desmadre do prezo da luz e vai a suspender os impostos que leva adheridos para controlar a subida. Os alugueres nas zonas de maior tensión de prezos veránse frenados. Que seguro que todo é moi negro e que España está ao borde do abismo, según a quen escoiten e a quen lean. Que é farto posible que haxa incluso quen non leve unha portada chea de desgrazas reales ou finxidas. Eu, sin embargo, síntome lixeira e cunha brisa de esperanza e con gañas de futuro soprando de través. Non hai noticias, xa lles digo, pero eu tiñallas que escribir. Pois así de optimista está Elisa Beni, hoxe en eldiario.es, sin noticias. Sí, o precio da luz sigue disparado, ¿eh? Non me diga nada, que o precio da luz sigue disparado. Me temo eu que a cuestión de rebaixar os impostos á luz, pois, bueno, é a solución fácil, non? Decir, porque meterlle mao, digamos, ás compañías eléctricas é outra cuestión na que hai que medirse moito. Bueno, en fin, xa saben, non? Prendan a luz, bueno, ahora estos días non fai falta poñer o aire acondicionado, Parece que nos vai a dar un respiro en fin, as temperaturas, bueno, a ver si así aforramos algo. Eu que sei, pagan turnos pola noite para planchar, poñer a lavadora, cousas desas. Que pola noite sigue sendo moi cara a electricidade, tamén. Es don don do don din don es don dinero. Bueno, pues nada, comenzamos aquí esta outra mirada de hoxe. Xa saben, sempre cando comenzamos este espacio aproveitamos para agradecerlles a todos, agradecerlles a todas, agradecerlles aos ointes e as ointes de Radio Leiros que escollan esta sintonía para estar acompañados, que compartan con nós este tempo de radio. Moitísimas, moitísimas, moitísimas gracias. Cada día tamén a esta hora, pois saúdos a Paris Ares, el é quen se ocupa dos controis técnicos de Radio Leiros e tamén quen comparte cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Hoxe xa, xoves 17. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé. Por dicir, bueno, algo por esto da cortesía, educación e bueno, normas de urbanidade.
Que pasa, que algo ten que... Unha fartiña de auga que lle facía falta a terra, pois xa...
E desta volta falaches ben, farta, pero farta de auga... Farta. Sí, vamos, sí. Estábamos en coros aí en perigo, vamos, en perigo de seca, vamos, co que acaba de caer e o que vai a seguir caendo, vamos, penso que xa non vai haber problema. Pero bueno, pode seguir, pode seguir ata días de San Xoán sin problema. Para decir, porque a chuvia o que ten é moi democrática, nos iguala a todos. É o que ten.
Eso é verdade.
Eso é certo.
Bueno, o que pasa que hai que leva paraguas de 3 euros e que nos leva
eso
de maior calidad.
Eso sí, también, pero chove para todo o mundo.
Jabardinas tamén. Que,
sí, eso bueno, sí. Pero bueno. Sempre é el quien se tapa máis, pero chover chove para todo o mundo.
Ay, sí, sí, sí. É como era como aquela telenovela, non? Do sol sae para todos, algo así.
Pois algo así.
A chuvia tamén.
Sí, sí, moi democrática nese aspecto.
Bueno, pois, pero sempre chove na casa do prove, decía o outro, non?
Sempre chove máis, hai pingueiras, hai pingueiras, iso é certo.
Bueno, estamos a xoves, hoxe é 17 de xuño. Hoxe é o día de San Ismael.
Parabéns aos Ismael.
Os Ismas están de santo.
Sí, hai moitos e algúns así de zona. Ismael Serrano, por exemplo, por demais.
Sí, señor.
E, bueno, non vexas o Día Mundial que hoxe.
Sí.
Voucho dicir, pero non vale rir,
Ai, non.
Sí, sí, bueno, coa que está caendo e tal, hoxe é o Día Mundial da Loita contra a Desertificación e a Sequía.
É un día mundial importante.
Moi importante, moi importante.
E a sequía
o que pasa é que, claro, nos desde
un
aquí...
Problema...
Un problema tremendo, pero tremendo, nos desde aquí, claro, abrimos a fiestra e vemos temos que escanchuzos de punta, pois claro, nos quedamos así, bueno, que tamén xa hai que ser oportunos. Ademais diso, un 17 de xuño, un día como hoxe, pois imonos ao 1094, aí na idade medieval, aquí española, onde Rodrigo Díaz de Vivar, por todos coñecidos como Cid Campeador, conquistaba Valencia. Foi un caso curioso deste home. Conquistou Valencia, fixo un señorío absoluto, aló en Valencia, que rodeado de, bueno, de do que era o Imperio Musulmán, non? Aí, e bueno, ao pouco de falecer, durou nada, moi pouquiño, e volveron a ocupar os musulmáns, non? Foi así algo, xa digo, digno de mención. Tamén un día como hoxe, no 1673, os exploradores franceses Jacques Marquette e Louis Joliet acalzaban o Mississippi e convertéronse nos primeiros europeos que detallaron o curso do río. Tamén un día como hoxe, no 1823, e xa hai que ser oportunos, fíxate ti que casualidade ten os días, non? Pois un día como hoxe, no 1823, tal como está chovendo, no 1823 patentábase o primeiro material impermeable. Xa hai que ser oportuno. Tamén un día como hoxe, no 1876, tiveron lugar Guerras Indias en Norteamérica. 1500 Sioux y Cheyennes, liderados por Caballo Tolo, derrotaban o general George Crook en Rosebud, fora en Montana. Das, bueno, es que os Sioux, os Cheyennes teñan o seu aquel, De feito, foron así das reservas indias, bueno, onde se mediron un pouco, non? Tamén, un día como hoxe, no 1885, a Estatua da Liberdade chegaba ao porto de New York. Tamén un día como hoxe, no 1931, en Madrid, inaugurábase a Praza de Touros Monumental das Vendas. Tamén un día como hoxe, no 1940, as tres repúblicas bálticas ocupación da Unión Soviética. Tamén un día como hoxe, no 1944, Islandia independizábase de Dinamarca. Xa dixemos aquí en algunha outra ocasión que o reino de Dinamarca era amplo. Tiña, pois iso, en Noruega, Suecia, Dinamarca, Groenlandia. Bueno, pois un día como hoxe, Islandia independente. Tamén un día como hoxe, no 1947, a compañía aérea estadounidense Pan Am era a primeira en ofrecer o servizo ao redor do mundo. Tico a Pan Am podías ir ao redor de todo o planeta, voando. Se tiñas cartos, claro, se non quedabas na casa. Se non quedabas na casa. Tamén un día como hoxe, no 1950, realizábase o primeiro trasplante de ril, algo moi importante. Tamén un día como hoxe, no 1963, en Estados Unidos, declarábase inconstitucional rezar nas escolas. Tamén un día como hoxe, no 1967, China anunciaba o éxito das súas probas con armas termonucleares. E un día como hoxe, no 1970, se patentou unha cámara de fotos que era curiosísima, que todos nos chamaba a atención, porque non víamos posible como se podía sacar unha foto e xa o momento sair revelada.
A famosa Polaroid.
A famosa Polaroid, quedábamos perplexos.
Ninguna Polaroid.
Quedábamos perplexos, momento. Porque a mes temía un formato así duro, como unha especie de cartón, que moita xente axitaba, ¿no? Dice, a ver, vou axitar e tal, e hai que esperar un poquinho, e o pouco se revelaba a foto. Uh-huh. Bueno, era maxia iso. Absoluta. Bueno, e tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o compositor francés Charles Gounod, que non escoitou algunha vez o Ave María de Gounod, tamén o músico e compositor ruso Igor Stravinsky, nacía un día como hoxe, tamén o decorador español Gil Parrondo, nacía un día como hoxe, este home gañador de dous Oscars, español. Tamén un día como hoxe nacía o cineasta británico Ken Loach, o cantante estadounidense Barry Manilow, a xornalista Rosa María Calaf, está de cumpleanos. Tamén un día como hoxe nacía o ciclista belga Eddy Merckx, que este foi unha fera absoluta do ciclismo mundial. Tamén un día como hoxe nacía o cantante británico Paul Young. Tamén está de cumpleanos a cantante mexicana Paulina Rubio e a tenista estadounidense Venus Williams. E un día como hoxe tamén falecía Roberto Calvi. ¿Quién era Roberto Calvi? O banqueiro italiano apodado O Banqueiro de Deus. Amigo, que es gente importante, siempre ten banqueiros. No nos quejan.
Es verdad, gente importante siempre ten banqueiros.
Siempre ten banqueiros y abogados,
Sí, señor.
Hay gente do común, os ríos, os montes, eso no tienen abogados, ni banqueiros, ni nada.
No,
más nada, bien, no. Nada. Es así.
Claro. A mí también me gustaría tener un banqueiro, pero.
Amigo, pois.
Non teño banqueiro. Bueno, falo xo do tempo, queres ou non?
te vexo,
no te vexo tam... eu non te vexo como moi entusiasmada, e tampouco, porque se conte como vai vir o tempo, ¿no?
Bueno, pero mira, como te vexo tan tan feliz, no, non te vou amargar a felicidade, por lo tanto, ala, imos co tempo, imos que te vexo contento de dicirnos que chove, o sea, pois pues, veña, imos co tempo.
Ai, imos con el.
Chove na casa o pro.
Pues ya está.
Ya está, ¿no?
Exacto.
Pues sí. Seguimos para otra cosa, ya.
Sí, además de chover, las temperaturas baixan hoxe, o descenso será máis acusado nas máximas, máximas que se situarán nunha horquilla que vai entre os 15 e os 20 graus. O vento de componente norte, en xeral moderado, forte no litoral atlántico. Mañá, Mira, ahora mismo casi asoma o quere asomar o sol, así.
¿Qué me dices?
Sí,
déjame
ver.
Hay
a ver, un ligeiro intento, pero bueno.
Non vexo ni ligeiro, bueno, ni intento, ni nada,
mañá,
bueno.
Mañá,
no sé si nos escoitan por la tarde.
Que venres,
si cambiará o
mañá
tema.
Que venres, o mellor é que venres, pero vai a continuar a inestabilidade.
Vai a chover máis todavía, ¿no?
De tal xeito que teremos unha xornada mañá, bueno, de intervalos anubrados, uh-huh, e chuvascos que localmente poden ser treboentos, que serán máis probables canto máis ao leste. As temperaturas mañá sufren un descenso lixeiro en xeral.
Refrescan.
Sí. Menos nas rías baixas. Ali as máximas poden subir un pouco. Uh-huh. O vento do nordés soprará en xeral moderado con intervalos fortes no litoral atlántico. Así que con vento do nordés aquí e con chubascos e tal, fresquete. Uh-huh. Fin de semana.
A ver,
de
a ver,
semana,
importante,
ver.
Importante.
O sábado,
sí.
Non esperamos cambios no tempo, xa que manténse o aire frío das capas altas. Por tanto, manténse o sábado a inestabilidade.
Auga outra vez.
Ceos parcialmente cubertos. Conforme vai avanzando o día, pois haberá chuascos. Serán máis probables no interior da comunidade. As temperaturas sufren un lixeiro descenso ás mínimas, as máximas seguirán sen cambios, e o vento, en xeral frouxo, de componente norte durante o día, rolará a componente oeste pola tarde e o sur pola noite, cando aumentará en intensidade e soprará forte no litoral. Isto sábado.
Uh-huh.
O domingo, pois unha fronte atravesará, xa na, digamos que na noite do sábado ao domingo, de madrugada, unha fronte atravesará Galicia e deixará os ceos cubertos e chuvias abundantes. Durante o domingo, xa durante o día,
sí,
quedaremos en zona de chubascos.
Que raro.
Estes serán menos frecuentes canto máis ao leste da comunidade e máis frecuentes canto máis ao norte ou ao noroeste.
Porque vale? Nos colle de pleno.
As temperaturas non terán cambios, o vento soprará do sudoeste, vento húmido, por tanto, en xeral moderado, con intervalos fortes no litoral noroeste. Así que tempo, en fin, impropio desta época, que diríamos, ¿no?
E para a vindeira semana, como pinta a cousa? Bueno,
para a semana que ven, pois...
Tamén mal, non fastidies.
Bueno, home, digamos que nin ben nin mal, sino todo o contrario, que diría outro. Luns e martes, en principio, con probabilidade moi alta de precipitacións, de que chova, de que hayan chubascos, o luns e o martes. A partir do mércores, ou o mércores o mellor, pero eu tampouco aventuraría moito, porque o mércores é o día das lumeiradas.
Sí,
o día 23. Podría mellorar, parece que mellora para o 23, pero habrá que esperar a ver si se confirma.
Muy ben, parece,
¿vale?
Ben. Prudencia na,
prudencia,
na predición, perfecto.
Ano levei un fiasco co tema este da, sí, da
sí,
predición
sí.
Do tempo
lembro.
Para a noite do San Xoán, non? Que me era un día así de San Xoán, que estaba chovendo, un víspera de San Xoán, cando día das lumeiras estaba chovendo durante a mañá, así de chuto, e dice, non se preocupen, que isto mellora pola tarde,
vai
para e xa, e cae unha de noite que non vexas. E desde aquela non ando eu, non me atrevo moito a facer predicións así arriscadas,
bueno,
para o San Xoán.
Este ano tampouco pasa nada, non? Tampouco temos eso, lumeiradas así públicas e demais. Tampouco hai,
bueno,
imos moito
problema. Imos co repaso dos titulares da prensa coruñesa. Anda.
Imos.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo.
Repaso as portadas dos diarios coruñeses. Nas súas edicións actualizadas, La Voz de Galicia destaca que a factura da luz chega a máximos históricos con un encarecemento do 45% en 15 días.
Que barbaridade.
En 15 días encareceus un 45% a luz. Tamén se encareceron os combustibles, por certo, as gasolinas e os gasóis. Crece o temor ao apagón de industrias, peches e unha baixada do consumo. Ademais, como decíamos, enche o depósito é agora 12 euros máis caro que fai xusto un ano. Destaca tamén La Voz que un galego perde a herencia da súa muller por irse con outra. Explicámoslo, vamos a ver. A muller no seu momento, cando fixo o testamento antes de morrer, uns anos antes de morrer, e dixo que, en fin, deixaba en herencia ao seu marido todo o que tiña,
Sempre cando
non volverá a casar con outra. Bueno, pois a certe como non incumpliu de toda a cuestión, porque non volveu casar, pero sí que se xuntou. En fin, sí que se arrimou con outra muller.
Pero sabes onde estaba o problema aí? Sabes onde estaba o problema? Que a muller falecida tiña irmáns. Era que la pleitexaron pola herdanza.
E en este caso, pois, eu que sei, se fora para unha pensión, ao mellor non lle recoñecían
non lle recoñecían
que unha parella de feito ou feito de estar convivido con outra persona lle dera dereito á pensión de viudidade. Pero, como se trataba dunha herencia tal, pois ao final os xuíces consideraron que este home, sí que, en fin, era como si a efectos prácticos era como si estivera casado con esta outra muller.
Todo depende dos cartos e quen os teña que pagar, amigo.
Máis cousas, destaca La Voz tamén que o granizo Pedraza arrasou a uva Enchantada. Nunca vin chover con tanta intensidade. Bueno, os periódicos de Madrid estos días decían que tamén caeu unha granizada en Madrid, pero arrasou pois as colleitas de uva Enchantada, en outras zonas da Ribeira Sacra tamén prácticamente non vai haber colleita este ano, e parece que eso pois non ten demasiada importancia por outros lares, pero é a ruína ou fin. Para moitos viticultores da zona. Destaca La Voz tamén que Aragonés non recibe a Felipe VI, pero saúdao despois forzado polos empresarios cataláns. Que o presidente da COE sobre os indultos aos presos do Procés, se as cousas se normalizan, benvidos sexan os indultos. Escoteta, a diferencia da crisis do 2008, esta vez o sector bancario está sendo clave na recuperación. Calviño asegura que non debatiu a subida do salario mínimo con Yolanda Díaz. O Congreso desbloquea a lei de traspaso da AP9 á Xunta. Goberno e comunidades pospoñen a decisión sobre a relaxación do uso obrigatorio da máscara. Os CDR, detidos en 2019, recolle como noticia La Voz, fixeron búsquedas sobre Casado e outros posibles obxectivos. Bueno, a Garda Civil descubriu que buscaron en Google sobre Casado. Eso convirtos en altamente sospeitosos, claro.
Espero que non veñan minhas búsquedas en Google, non vai a ser o demo.
Imos agora cos titulares de La Opinión, con algún dos titulares destacados en La Opinión da Coruña.
Ben, pois o primeiro titular na súa edición digital con foto é que os edificios de vivendas nas dúas parcelas da Maestranza terán planta baixa e 5 alturas. Tamén que os hospitais coruñeses teñen o dobre de ingresados con COVID que hai 10 días. Que máis de 9.000 persoas citadas este xina contra o COVID. A subasta dunha parcela de Someso, taxada en 4,6 millóns, péchase sen recibir puxas. Tamén titula La Opinión que o Clube do Mar convoca eleccións ou ser rexeitada a proposta de presupostos. Tamén que Breogán Park recurre á paralización da súa licencia e estuda pedir unha indemnización. Alcoa financiou con 65 millóns a xestión de parter e riesgo nas fábricas desde a súa venda. Crónica dun fraude ou un fracaso industrial e dunha revenda prohibida. Tamén titula este xornal que os alumnos poderán sacarse o bacharelato cun suspenso se a súa nota media é superior a 5. Uns 13.200 galegos coñecerán hoxe se superaron a selectividade. Sada prevé abrir os xardíns do Pazo de Meirás ás visitas de martes a domingo. Tamén que Arteixo demanda que non se prorrogue a autorización ambiental da cuarta rolda. Que anillan por primeira vez exemplares de cormorán moñudo nos cantís de Dexo. A vacinación contra o COVID na Coruña non se parará o día festivo de San Xoán. tamén ovos galegos contra os infartos, outro titular. Notas de selectividade 2021 na Coruña e Galicia. Garamendi, se as cousas normalízanse, benvidos sexan os indultos. Ayuso defende a súa visión de Madrid como primeiro muro onde se estrelan as políticas do goberno. Reino Unido valora eliminar a corentena os viaxeiros vacinados de países como España. No 2020 morreron 492.930 persoas en España, a cifra máis alta dende o 1941. Tamén titula este xornal, xa por último, que Díaz pide aos empresarios un acordo contra a precariedade en España. Estes son os titulares, Xosé.
Pois por último, en el Ideal Gallego destácase que a campaña de velocidade 30 do 092 prolongase de forma indefinida na Coruña. Colas de hasta 2 horas en Expo Coruña no segundo día para con máis citados para vacinarse. Di que o área sanitaria coruñesa confirma o repunte de casos e volve a ter máis de 400, que foi detido por atracar unha farmacia a Punta de Coitelo, que os novos contagios da COVID dispáranse a 111 en Galicia e os casos activos suben por primeira vez en 25 días. Desde aquí sempre seguimos apelando á prudencia. Eu creo que hai que seguir apelando a esa prudencia, que non está todo aínda resolto, ni moito menos. Que a Xunta reclama ao goberno unha solución industrial para os traballadores de Alu Ibérica, que Repsol acaba a parada para mellorar a eficiencia da refinería, é que a Asociación Libera anima as protectoras a solicitar axudas á Xunta. Tamén titula que investigan unha banda de menores que fan novillos para roubar. E con isto, con estas titulares del Ideal Gallego, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos na segunda parte despois do boletín. Hoxe temos Espazo Ceida. Hoxe ademais falaremos pois de unha cosa da que falaba ahora mismo París, que recolle a opinión, por exemplo, o anillamento de aves de cormorán moñudo en Deixo, entre outras cosas. Con Sergio París falaremos dunhas xornadas online que se celebran hoxe dentro do proxecto Ártabro 2 na sede do Ceida. Serán uns minutos despois do boletín aquí en Radio Leiros.